SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino, on mobile, online and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino, sa mobile, online at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
It's been tough for a very long time. We've been well below our standard trading, probably about 30% of our potential occupancy. We have been supported by Queenslanders travelling locally, but we cannot wait to get our major markets of Victoria and New South Wales back.
Border ng Queensland bukas na para sa mga taga New South Wales, Victoria at ACT.
Nung nagsabi sila initially na 17, sabi naman parang, oh, super sakto kasi ang flight namin is on the 19th. Tapos nung nabalitaan namin ulit na naging napaaga pa the 13th, parang mas nagkaroon kami ng leeway na kung meron mang mga changes, we still have time to plan for it.
Sa loobin ng mga Pinoy na sabik ng makabiyahe interstate ngayong holiday season, alamin. At paboritong Christmas merienda na puto bumbong, paano nga balutuin? Magandang umaga, yan ang mga pag-uusapan natin sa ating programa ngayong Lunes kasama ang iyong lingkod Edinel Magtibay. Pero bago yan, narito muna ang mga pangunahing balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, Queensland bukas nang muli ang border habang federal government pinahaba ang pagpapahiram ng pera para sa mga maliliit na negosyante. Sa Pilipinas, Cardinal Luis Antonio Tagle mangunguna sa simbang gabi sa Vatican. At sa sports, Team Red Bull tinanghal na Formula One World Champion ngayong season. Sa detalye ng mga balita, 10,000 mga pasahero ang inaasahang babiyahe patungong Queensland ngayong nagbukas na ang kanilang borders matapos ang higit 200 araw na nakasara ang estado sa buong bansa dahil sa pandemya. Ang mga taga New South Wales, Victoria at ACT ay maaari nang makabiyahe sa eroplano man o by land na hindi na kailangang mag-quarantine. Kailangan lamang magpakita ng border pass, negative COVID test result at magpa-test muli pagkatapos ng 5 araw pagdating sa estado. Sabi naman ni Federal Labor Anthony Albanese, pagkakataon ito para makapunta na sa Kabul tour. Sa kanyang panayam sa ABC News, dagdag nito gusto niyang makasalamuha din ang maraming mga taga-Queensland.
The supply of vaccines was the big problem that we had. Scott Morrison said it wasn't a race. We know as a result is why these lockdowns have continued to occur and why the borders were closed. But I make no apologies for putting the national interest first rather than short-term political interest.
Inaasahan naman ngayong araw na isasapubliko na ni Western Australia Premier Mark McGowan kung kailan magbubukas muli ang kanilang border sa lahat ng estado at teritoryo ng bansa. Ito'y matapos maabot ng estado ang kanilang 80% vaccination target sa lahat ng residente na may edad 12 pataas. Pero mahigpit naman ang kanilang border mula sa mga taga-Queensland simula ngayong hating gabi kung saan kailangang mag-quarantine ng 14 araw ang mga bisita mula Queensland. Nauna nang sinabi ni McGowan noon sa Enero pa o Pebrero magbubukas muli ang kanilang border. Samantala, pahahabain ng federal government ang kanilang programa sa pagpapahiram ng pera ng mga maliliit na negosyante sa bansa ng karagdagang 6 na buwan. Imbis kasi na matatapos ito ngayon ay palalawigin ito hanggang matapos ang eleksyon sa Mayo 2022. Sabi ni Treasurer Josh Frydenberg sa panayam sa 9 Network, naglalayong itong matulungang makatayong muli ang mga negosyante na apektado ng pandemya.
for small businesses that have a turnover of under $250 million. They can get loans of up to $5 million for up to 10 years duration. It can be secured or unsecured. It can be used to refinance existing loans, or if you're a manufacturer, upgrade your production line, or if you're a tradie, go and get some new tools, or if you're a cafe, to go and get a new kitchen. We're guaranteeing these loans 50-50 with the banks in order to support the recovery.
Samantala, mas pinaigting ngayon ng gobyerno ang kampanya nito para sa pangatlong dose o booster shot bago ang Pasko at bago magbagong taon. Ayon kay Federal Health Secretary Brendan Murphy, ito'y bunsod ng nagbabadyang peligro ng Omicron variant, kaya inaasahang magsisimula ang third dose bago ang Pasko. Lumalabas kasi sa pag-aaral ni Doherty Institute Epidemiologist Courtney Lane, kahit ang tinamaan ng COVID ay kailangan pa ring bigyan ng booster shots.
But if you've had COVID-19 in the past, you are still at risk of reinfection with COVID-19. And so it's really important for people in that situation to discuss with their doctor when the best timing for them to be vaccinated is. It's still very important that those people are vaccinated and to engage in protective behaviours, because they are at risk of reinfection potentially from COVID.
Sa buong bansa, umaabot na sa higit 670,000 Australians ang may double dose na ng bakuna. At higit 40 million COVID-19 vaccines naman ang naitok sa buong bansa, habang 93% ng mga Australians mula edad 16 pataas ang nakatanggap na ng kanilang unang dose, at 89% naman ang kompleto na ang bakuna. Ipinapatupad na ang total fire ban sa northwestern Victoria. Ibig sabihin, hindi na pwedeng magsiga sa labas, at inaabisuhan din na mag-ingat sa paggamit ng mga makina gaya ng chainsaw at lawn mowers. Dagdag ng County Fire Authority, dapat planchado na rin ang bushfire plan sa Mali at Wimmera regions dahil sa banta ng sunog sa lugar. Balita naman sa labas ng bansa, nagbabala ngayon si British Prime Minister Boris Johnson na posibleng magkaroon ng tidal wave infection ng Omicron variant ang United Kingdom. Kaya itinataas na sa alert level 4 ang kanilang mga pagresponde ng COVID-19, at mas pinaigting ang kanilang kampanya para sa pagbibigay ng booster shots o third dose sa buong bansa simula sa katapusan nitong buwan. Sa ngayon, dumoble na ang bilang ng tinatamaan ng Omicron variant sa kanilang lugar.
I'm afraid we're now facing an emergency in our battle with the new variant, Omicron. And we must urgently reinforce our wall of vaccine protection to keep our friends and loved ones safe. No one should be in any doubt. There is a tidal wave of Omicron coming. And I'm afraid it is now clear that two doses of vaccine are simply not enough to give the level of protection we all need.
Samantala, sa unang pagkakataon, bumisita si Israeli Prime Minister Naftali Bennett sa United Arab Emirates para sa pagpupulong ng mga leader ng UAE. Kabilang sa kanilang pag-uusapan ang pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan ng ekonomiya at pakikipagkalakalan.
We're going to be discussing ways to further our cooperation in a number of fields. In just one year since normalizing our relationship, we've already seen the extraordinary potential of the Israel-UAE partnership, and this is just the beginning.
Taong 2020 nang pormal na pumirma ang dalawang bansa para sa pakikipag-ugnayan sa mas magandang relasyon base sa Abraham Accords, kabilang din ang kasunduan ito sa mga bansa ng Bahrain, Sudan at Morocco. Balita naman mula sa Pilipinas, nag-file na ng petisyon sa COMELEC ang grupong Coalition for Life and Democracy o NCLD para hikayatin ang COMELEC na ipostpone o ipagpaliban muna ang national at local elections sa 9 ng Mayo taong 2022, at gawin ito sa Mayo 2023 o kaya naman ay sa 2025 dahil sa nagbabadyang peligro na dala ng COVID-19 at bagong variant na Omicron. Ayon sa grupo, siguradong mababaliwala ang health protocol sa panahon ng kampanya, lalo't sinusulong ng mga kandidato ang mga lugar na may mga makukuhang boto. Ayon sa council ng mga petitioner na si Attorney Buan Jr., wala silang kinikiling ang partido sa politika. Hunyo taong 2021, itinatag ang NCLD sa St. Clair College sa Caloocan City, kung saan kampanya nito na pangalagaan ang buhay at kapakanan ng nakararami. Samantala, inamin naman ng grupo na nakasalalay sa Kongreso ang katuparan ng kanilang petisyon. Balita pa rin mula sa Pilipinas, pangungunahan naman ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang simbang gabi sa Vatican City sa Rome ngayong taon. Ayon kay Flor Delisa Racaido, ng Secretary ng Pastoral Council ng Centro Filipino Chaplaincy, naglaan ng 500 tickets para sa mga Pinoy na gustong makapasok sa simbahan. Istrikto pa rin ang pagpapatupad at pagsusuot ng face mask at social distancing sa loob ng Vatican. Sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 35.94 pesos. Ang isang US dollar naman ay katumbas ng 50.27 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.71 Australian dollar. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, 13 ng Disyembre, magiging maaraw ang papawirin sa Perth at 26 degrees. Bahagyang maulap sa Adelaide at 25, matindi ang sikat ng araw sa Melbourne at 32 degrees, ganun din sa Hobart at 25 degrees. Maaraw din sa Canberra at 26, bahagyang maulap naman sa Wollongong at 22 degrees Celsius. Sa Sydney, maaraw at 24 degrees at sa Newcastle, bahagyang maulap at 25 degrees. Ganun din sa Brisbane at 29 degrees, pati na sa Cairns at 34 degrees. Sa Darwin, maulap din at 35 degrees, habang sa Maynila, bahagyang maulap ang papawirin at 26 degrees Celsius. At yan po ang mga mainit na balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.